Parashat Vayakhel from Shemot, chapter 35, beginning with verse 1.
Amen. Vayakhel Moshe et kol adat b'nei Yisrael vayomer alehem eile hadvarim asher tziva Adonai la'asot otam.
2.
Sheishet yamim te'asem lacha uvayom hashvi'i yiyye lachem kodesh shabbat shabbaton l'Adonai kol ha'oseh vo melacha yumat.
3.
Lo tiva'aru eish bechol moshevotechem beyom hashabbat.
4.
Vayomer Moshe el kol adat b'nei Yisrael lemor ze hadavar asher tziva Adonai lemor.
5.
Kichu me'itechem truma l'Adonai kol nidiv libo yivyeha et trumat Adonai zahav v'chesef unchoshet.
6.
Utchelet v'argaman v'tola'at shani v'shesh v'izim.
7.
V'orot elim me'odamim v'orot tichashim va'atzei shitim.
8.
V'shemen l'mahor ובסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים.
9.
ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן.
10.
וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני.